Gepliyer adı adlı radyosu. Gert yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8 yılı heptanın anı uni. Havarlar gündülüğümüzü Praga'da kustudiyadan men gözel kudayverdi evalık var yarın. Şuunki programımızda. Halkara uğramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tutsak aslında saklanan azatlık radyosunun havarçası Safar Mehmet Nipes Kuliyeva Goldo bildirmeğini devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'un Türkmen avadı eden safari şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hopsuzluk işgarlarının ulağlarından başka hiç yeli maşin hareketi yok. Piyadalara olsa Türkmen avadın esas köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmeyar.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ilan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan sonra inni ilkinci edek doldurlandığını görkezer.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсидің Украинадағы херекетлердің гүн батыр өн атоның гүн доғыр Европадағы ағзай ұртлар өлен өз ары ұнамына зепер етіренлігін айтты. Ерді халқары қануындардың көзі өз херекетлерің елдегірілмезсізлігі сөз өз херекет арқалы сорағасына қойылян болса, әлбетті бұ ұнам етіер деп Меркель 7-ci юлда Германияның парламентіндеден чықышында белледі. Оның бұ чықышы НАТО-ның 8-9 юлда Варшавада кечіржек саммитінің өңі сирасына қабат келді. Саммитте Москваның Гүндоғыр Европадағы херекетлері меселесі юқұры дережеді маслахат еділер. Хәзіргі вақты НАТО-ның өз Орсиядың өз ары қатнашықлары соғы құрышы дөвірінен вәрі ең пес дережесіне етті. НАТО өз Орсияд 13-ci юлда НАТО-ның Брюссельдегі дарасында геплешік кечірмек варады хем ұлалаштылар. Шеледі Германияның канцлері Ангела Меркель 13-14 юлда үлкінші кезек ресми сапар білен Қырғызстана барар. Қырғызстанның президентінің администрациясының 7-ci юлда айтмағына өре Меркель Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев шереде юрдың парламент ағзалары ве райат чемгетчилігінің вөкілдері білен дұшыр. Меркель ве Атамбаев екі тараплен ғатнашықлары регионал ве халқары метелелеріне ара алып маслахат едерлер. Германияның дашар ешлер министрі Франк Волтер Стенмайер март айында Қырғызстаны ве бейлекі Меркеде Азия юртларына сапар едіпті ве ресми мағлуматлары көре ол шонда терроризма қаршы көреш регионал қызматташлық ве иқтисады ғатнашықлар яғли метелер ләри маслахат эдипти. Уганстанның президенті Ашраф Гани Вашингтонның Уганстандан американ харбиларны чыгармак ишне хаялатмак барадагы карарны макуллады. Гани 7-нче юлдан биянамасында Бирлешен Штатларның эсасан терроризмга каршы сөйөштө берк ва ынамдар партнёр хөкмүндәки мөһим ролунун бардыгын ныктады Бирлешен Штатларның президенти Барак Обама өз президенттик мөхлөтүнүн утармагындан соң индики жылда Уганстанда Бирлешен Штатларның 8400 харбисинин сакланжак 6-нче июльда игълан итти. Обама американ харбиларының Афганстандагы саны 2016 елның аягына чейинле хәзерге 9800-дән 5500-ге чейинле азалтмагы планлаштырып ди. Обама Афганстанда хопсулук ягъдин хоплы булмагында галиянлыгын ва Талибанның өхүм салянлыгын беллеп, Афган хопсулук күчләренең хинидем талаба лайык күчле дәллигин айтып ди. Орсияның президенті Владимир Путин ва Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Сириядағы жағдай барады телефон арқылы пікір алыштылар деп екі юрдың ресмилері мәлім еттілер. Кремлин 6-нче июльда айтмағына өре телефон арқылы гептешік кечірмек теклиі білен чықыш еден Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалушыларын ва Аль-Каиданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасыны Ачмага ярдым сораптыр шеледе клидерин Бирлешен Милеттер Урамасынын арачылыгында парахачылы урундагы кепешиктерин давам эттирилмегинин зарурлугу барыда ылаалашандыклары хабар берилди. Актам Обаманын Ортетин Сириянын режиминин хүжүмлери бет этме урунда басыш этмегинин ахмиятынын ныктандыгыны мәлим этти. Обаманын ва Путиндин арасында кечирилген бу кепешик Сириянын харбиларынын окутушуга бет этме боюнча 72 саатлык азодолук дүзгүнүн бир тараптан ыгылан этмегинин идеясына кабат келди. Бу дүзгүн 8-нче июнун кечесине чейинли давам эдер. Европа Билелешігінің Голландиялы сесвереджілерін аладыланмалары сасында Украина білен білелешмек барада қылалышында хечері үткішіклікліри көзіңінді тұтмайанлығыны, ема Украинаның білелешігі ағза болмағыны дегішілі өңгідішілің еоқлығы барады жарнаманы яйратмағының әктималығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағлавы бөлігі апрель айында етірлен хүкманы болмадық референдумда Украина білен сеудавы білелешік барада қылалышыға қаршы чықыш едіпті. Нәтижеде Голландия Европа Билелешігінің ылалышығы тасдиқламаны қаршы чыққан екетек ағзасы болыпты. Түркменстанның президенті өз юрдының Қытай білен иқтисади партнерлығыны яйваңландырмау үшін юрита программаны ішлеп түзмегі тапшырды. Хұрматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің ве сағадың кәбір тәзіріклері білен таныш болдыңыз. Біз гепләшігімізді дәвам еттіреріз.